Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында зур вакыйга көтелә. 15 сентябрьдә күренекле драматург Татар театрының нигез салучыларының берсе Кәрим Тинчуринның туган көнендә театрда аның исемендәге 10-нчы халыкара хәзерге заман милли драматургия театр фестивале башланып китәчәк. Бу хакта без Тинчурин театры директоры Фәнис Наил улы Мөсәгыйтов белән әңгәмә кырдык. Хәерле көн, Фәнис Наилович.
Хәерле көн.
Фәнис Наилович, әлбәттә, сентябрь аенда, сентябрь урталарында сезнең белән әңгәмә кору безнең нирматур традициягә дә әверелеп бара, чөнки сентябрь аенда сез Кәрим Тинчуринның юбилеен билгеләп үтәсез, һәм инде туган көнендә һәр елны билгеләп үтәсез. Быел, әлбәттә, бу вакыйга масштаблырак итеп үткәреләчәк, чөнки алда сезнең фестиваль тора бит.
Чыннан да шулай, 15 сентябрь безнең инде ул сезон ачылуда бердән, аннан соң Кәрим Тинчуринның туган көне, без аны зурлабыздырабыз. 12 елдан бирле без аны зиратына барып, чәчәкләр куеп, теге күмелгән урынына барып, нәрсә өчен күмелгән урын дип кенә әйтәм, чөнки анда 200-дән артык кеше күмелгән, ул дуслар каберендә дип әйтимме,
туганнар кабере.
Туганнар кабере дип әйтимме, ну аның дуслары да шунда булгандыр инде. Анда стелла тора, шуңа чәчәкләр куябыз, дуа укыйбыз, бөтен театр әһелләре җыйнала, язучылар, кем Казанда, аның күңелендә бар Кәрим Тинчурин, алар барсы да килә.
Бу чара быел да үткәреләчәкме?
Ел сайын, быел да үткәрәбез, быел зуррак итеп, чөнки безнең 15 сентябрьдә башланып китә театр фестивале. Шул театр фестивалена килгән кунаклар да булачак, анда кунаклар Мәскәүдән дә, Петербургтан да, һәм башка шәһәрләрдән киләчәкләр. Менә алар да анда булып, алар да үзләренең сүзләрен әйтерләр. Чөнки Кәрим Тинчуринны бөтен Рәсәй интеллигенциясе дип әйтимме, ана бөтен Рәсәй халкы белә дип уйлыйм мин.
Шушы фестиваль турында тулырак итеп сөйләп китсәгез иде, быел ниндирәк программа әзерләнде?
Безнең фестивальдә быелның үзенчәлеге шул. Без аны багышлыйбыз күбрәк милли драматургиягә. Бу теге милли драматургия дигәч, татар драматургиясе гына түгел. Анда мари да бар, рус драматургиясе да бар, башкорт драматургиясе да бар. Безнең менә шушы милли драматургияны югалтмаска иде. Чөнки Татарстанда, Аллага шөкер, әле язып торалар, драматургларыбыз бар. Ә менә күрше тирә республикалар, ерактагырак республикалар бездә бит инде милләтләр бик күп. Ә менә аларның эшләре хөртирәк. Аларда драматургия, үз телендә язу, үзенең гореф-гадәтләре турында язу, үзләренең каян чыкканлыкларын белү бетә бара. Шуңа күрә менә театр ул үз эченә ала, менә шушы җырында, биюендә, бөтен гореф-гадәтләрендә. Шуңа күрә театр аша бик уңайлы шушы миллилекне саклап калу. Менә шуңа күрә хәзерге вакытта ничек иттереп ул драматургияны сакларга, ничек итеп җәелдерергә? Белгәнегезчә, тормыш бит инде бер урында гына туктап тормый. Алга бара. Шуңа күрә хәзерге вакытта заманга яраклаштырып, гореф-гадәтләребезне югалтмаска иде. Менә шул турда да сөйләшү булачак безнең. Шуңа күрә бу фестивалебезнең исеме дә Заман милли драматургиясе. Шул нисбәттән быел без шулай драматурглар белән дә утырып, ниндирәк юлларны сайларга, ниндирәк үзенчәлекләребез бар, шуларны барларга дип уйлап торабыз. Һәм тагы бер әйбер, без шундый таләпләр куйдык театрларга. Тере драматургларның әсәрләренә килергә тиешләр. Нәрсә өчен эшләнә? Һәрбер театр белән шушы үзләре куйган спектакльнең драматургы киләчәк.
Менә үзенчәлек.
Үзенчәлек. Һәм алар монда башыннан ахырына хәтле булалар. Нәрсә өчен эшлибез? Безнең Татарстандагы бөтен драматургларны җыйнап, менә шулар белән укулар, монда мастер-класслар, лекциялар булачак. Бергә алар үзләренең ничек эшләүләре турында сөйләшәчәкләр, нинди ирек юлларын сайларга, ничегерәк алып барырга алга таба. Яшьләрендә кызыксындыру кирәк бит әле. Монда бит әле теге миллилек дигәч кенә олы кешеләрне күз алдына китерү бер дә ярамый. Безнең Аллага шөкер яшьләребез бик күп. Татар телендә сөйләшүче яшьләребез бар. Шит милләтләрнең аларның нинди проблемалары бар икән? Ничегерәк аларны шишәргә була? Ничегерәк язырга кирәк хәзерге заманда? Менә ниндирәк спектакльләр куярга кирәк? Монда булачак һәрбер театрның режиссеры, җитәкчеләре булачак, художниклар анда бөтен үсендә чакырабыз без. Һәм уртага салып сөйләшүләр була. Һәр көн саен анда көнгә ике тапкыр да әле спектакльдән тышмансы. сөйләшүләр булачак. Уйлап торам, бик теге нәтиҗәле булыр дип. Моны гел күтәреп торырга кирәк бай берне. Гел алга таба ничек тә булса, бергә-бергә сөйләшеп эшләсеннәр. Ул бит менә килделәр ди анда, ерактан бер режиссер килде ди, драматург килде ди. Алар таныш булмасалар, монда танышып телефон ашадандан соң кайтканнан соң да булай күрешеп тә үзләрен борчыган темаларга җавап табырга тиешләр.
Әлеге фестиваль Кәрим Тинчурын исемендәге милли драматургия һәм театр фестивале ул һәр елны үткәрелмә дип беләм. Ә бәлки менә быелдан башлап аны һәр елны үткәрә башларгадыр. Ничек уйлыйсыз?
Ну, һәр елны үткәрегә алай да эшләргә буладыр инде. Безнең бит әле күптән түгел генә лаборатория узды. Без бит анда да лабораторияда да әле гомер булмаганны дип әйтим, үзебезнең татар драматургларының әсәрләрен генә алдык. Һәм Олпат драматургларының әсәрләре белән яш режиссерларны куштык без. Һәм менә хәзерге вакытта аның нәтиҗәсе дә бар. Бер спектакль менә куелып ята бездә сәхнәгә. Чыгачак инде ул премьерасы булачак октябрь башында. Һәм икенчесе дә чиратта тора әле аның. Ул андый әйберләр кирәк. Драматургларга үзләренең әсәрләрен укыган вакытта үзләре генә түгел, ә менә халык белән җыйналып укып, аларны сәхнәгә эскизлар итеп менгезәләр икән. Алар халыкның фикерен ишетәләр. Ул премьердан соң ишетү түгел, ә менә аңа хәтле ишетү кирәк. Һәм без шундый шартлар да куйган ул вакытта. Төркемнәр ясадык, режиссер да бар анда, анда художник та бар, анда музыкант та бар, композитор да, анда драматург үзе дә бар. Алар бергә сөйләшеп менә бу әсәрләрен үзгәртә алдылар. Шушы тәнкыйтьләрне ишетеп, киңәшләрне ишетеп үзгәртә алдылар һәм менә калса бик матур килеп чыкты ул әйбер. Менә хәзер бу фестиваль инде әз генә икенче яктанрак җәелдерү иде. Шушы милли драматургияны.
Куелып ята торган спектакль турында әйтеп үтсәгез, бу
ул Салават Юзеевның Кияу урлау спектакле. Аны Регин Саттарова куя, үзебезнең Казан кызы. Менә шуңа күрә һәр бер эшнең нинди дә булса нәтиҗәсе бар. Ниндидер нәтиҗә ул күренә бүген үк, иртәгә үк дигәндәй, гомумән мәдәният ул күренә еллар узгачарак.
Чынна ташылай. Һәм инде сез сезонны шушы 15 сентябрь көне ачып җибәрәсез. Сезон ачканда әлбәттә сезнең традиция бар иде, премьера белән ачу, премьера белән ябу. Быел нинди спектакль белән ачасыз сезонны?
Быел без Илгиз Зәйниевнең полиционер әсәре белән ачып җибәрәбез.
Бу узган елгы премьера инде.
Әйе, премьера. Без узган ел бит инде 5 спектакль куйдык, шуңа күрә премьераларыбыз күп. Бу Туфан Имамтиновныкы. Һәм тагы бер икенче яктагы яңалык, ул бит Туфан Имамдинов хәбездә баш режиссер булып эшли. Һәм бик уңышлы килеп чыкты ул полиционер әсәре. Ул башка бер әсәрләргә дә ошамаган дөресең әйткәндә, аның бизәлеше дә икенче төрле. Аны теге полиционер дигәч, халык кайберләре күз алдына менә форма кигән бер кеше һәм ул бүлмәсендә утыра монда или анда җинаятьчеләр артыннан чабып йөриме? Юк, монда бөтенләй икенче әйбер. Монда бөтенесе тезелеп бара. Монда күп әйбер әле ул аның туган авылында ничек бара хәлләр хәзерге вакытта. Һәм бер-берсе белән аралашулары, тугандашлары, авылдашлары белән. Һәм ничек итеп алар коткаралар бер-берсен, ничек итеп булышалар бер-берсен. Авыл халкының бер-берсенә ничектер булышуы турында да әле бу. Һәм безнең эчке күңелләребезнең бизәлеше нинди, алар да күренә анда. Бик күңелле һәм бик гыйбрәтле бу әсәр.
Менә хукук саклаучылар үзләре килеп карадымы?
Бөтенесе дә карадылар, бөтенесе дә карадылар. Һәм әле дә карыйлар киләләр вакытлары белән, төркем-төркем дә киләләр карарга. Алар кайбер җитешсез якларын менә күрәләр, кайбер яхшы якларын күрәләр үзләренең үзләре белмәгәндә якларын һәм авылдашлары белән ничек итеп аралашуын менә шу хукук саклаучыларның бөтенесе тормыштан алынган әйбер.
Фәнис Наилович Тинчурин театры турында һәм Тинчурин фестивале турында сөйләгәндә, аның сезнең театрның бренды итеп өлгереп җиткәнлеге турында әйтергә мөмкинме?
Чыннан да шулай. Мөмкин, без аны үткәрә башладык һәм әкрен-әкренләп без һаман да югарыга таба барабыз. Һәм җәйелә торган. Беренче вакытларда ул булай гына үздерелгән булса, хәзерге вакытта ул көн кодагындагы мәсьәләләрне шишә торган, көн кодагындагы проблемаларны шишә торган бер шулай җыелып, сөйләшеп алган инде векторларны барлап, билгеләп, кайсы якка барырга икән, кыйблабызны билгеләй торган бер фестиваль булды ул.
Быйылғы фестивальде кімнер қотнашаша, қамнинді спектакльлер олып келешегі турында да тоныштырып өтсегіз еді.
Бізнің быйыл 12 театр қотнаша, қам көп кіне, міне, әйтіп ұзам, шиттен келуші бізнің язушыларда бар. Олжас Жанайдаров, ол келешегінде, ол өзінің жиған язу тәртіплері білен тоныштырашақ, неше кетіп ұйлы ол, неше кетіп қойдан құтаба темыларыны, неше кетіп үшлей режиссерлар білен. Бұл шиттен келуші теге башқа миллет кішісі болса да, біз бит текшіребіз, ортаға салып, біздің проблемалар бір, миллетлерінің. Проблемалар бір бізнің. Жоңа көре мына аларның шешу юлларын табарға керек.
Олжас ул шыннан да соңғы елдарда бик танылған драматургтардың бірісі.
Дмитрий Данилов, ол бик танылған. Шамиль Идиятуллин. Ол да бик танылған.
Шамиль Идиятуллиннің инде Шоллы театрындағы болған Брежнев нұқта шәһәр спектаклі келешегейме.
Анан соң Большая книга, Зур китап деген әсәр дә қойылды. Хәм критиклар деп әйтегенде, тәнқидшілер оларда болашақ. Бізнең менә Тәнқидшілерді Наталья Санникова, Анастасия Ефремова, Александр Платунов, бик шундай есімді кішілер алар, Владимир Кантер. Олар хәр бір спектакль біткеннен соң фикер алышу, ол спектакль турында сөйләшу болашақ. Міне бұ сөйләшулер біт алар шушы спектакльді қатнашқан артистларға, қойушы түркімге, ол бик керек. Бик керек. Олар оннан бик зор оқу алалар, өзлеріне тәжірибе алалар бик зор.
Тағын шиттен ниндейрек театрлар келешек?
Театрлар біздің Башқұрт театры келе.
Ғафури театры.
Ғафури театры. Тағы бірнешесі келерге тиеш еді. Міне, теге шалтыраталар. Ковид деген әйбір бар бит енді.
Пандемия дәвам етті.
Бір артистіміз ауырып кеткен, оны екіншіге алмастырамыз деп енді. Хәм қайбірлер келе алмайда қалды. Биылны өзіміз деген бек жайларға тілемедік. Біліп тұрамыз. Көп күн спектакльдеріне ойлап тұрасың, аннан соң алмастыруға тура келе. Анасы келіп тәжірибе алмайлар. Биыл көбірек әлі өзіміздің театрларында қошарға қарадық біз. Өзіміздің театрлар 12 спектакль, ол 6 күнге, ол бек көп.
Күніне 2-шер спектакль деген сөзі бит. 2-шер
спектакль болып шығады.
Өзегізнің Тинчурин театры нинде спектаклін тәғдім ете?
Біздің бірінші спектакль мына полиционер бұл ашып жібереміз енді, һәм екіншісі ғалем әғлем. Олар екісі екі формадағы спектакльдер.
Әйе, шиғыри спектакль шын
болды. Әйе, шиғыри спектакль, онсы мына премьера аның болды, әлі жәйкенігіне. Шоңа көре бұл екінші тапқыр ғана ойланылса.
Фенис Найлович, мына сіз айттыңыз бит, енді сөйлешулер, нендейдір түгерек үстелдер де болашақ деп айтып еді. Тинчурин мирасы турында сөйлешу болашақ ма? Міне, көп кіне милли театрлар шыннан да келе, бәлкі оларға да оның қойбір әсерлерін тәқдим етергедір. Неше көйлесіз?
Білесіме, Тинчурин мирасы турында сөйлешу болашақ. Хәм біздің әлі музейімізда айырым выставка ясыйбыз. Тинчурин турында. Хәм һәр көн сайын экскурсия ясыйбыз. Тинчурин турында сөйләп, шушы выставканы әзерләп бітіреміз енді біне қазір бұл уақытларда зор выставка болашақ. Көргезме. Тинчурин турында хәм хәр бір келген театрны, хәр бір келген қонақыны таныштырашақ біз, сөйлейшек біз оның турында. Шоңа көре бұл Тинчуринді ұнтып бітіру бірде ярамай, хәм керекмей, бізге оны үскерек көтереге керек Тинчуринді. Чүнкі бүтін театрларда оқ деп айтмасам да, оны бик көп театрларда қойылады Тинчурин әсерлері.
Керим Тинчурин көрнекле драматург, оның білен бейлі, Қазанда бейлі болған орыннар шулай ұқшақты, оның бірсі сізнің театр, екіншісі оның есіміндегі Уран бар, хәм оның есіміндегі сквер бар. Сізнің театрының шулай ұқматур традициясы еді, шушы скверді халық бейрәмі өткеру, нендері көңіл ашу шаралары өткеру еді. Бұл мәселе нешек?
Біз аны гіл алып барабыз. Гіл алып барабыз. Біздің инициатива білен шушы скверға бетінде есім де берілді. Біз аны көтеріп беріп, қа бюст таштағанда.
Әйе, міне, ол мәселе.
Әйе, біз аның есімін әлі тағы да зурайтып, шушы паркта тағы сәхне ашарға керек деп береміз. Біз тіл анда түрлі шаралар оздырабыз. Теге сәхнеде түгел, жерде деп әйтегенде. Міне, қа сәхнеде болса біздің анда, тағы да көңілдірек болар. Біз анда кел түшіп, Тинчуриннің әсерлерін, хам оның турында ма анда, қой вақытта теге балаларға бағышлап ма, шундай кешелер, шундай шаралар анда, концертлар ма, міне шундай әйберлер уздырыр едік. Бейрәмлерін шунда белгілеп уздыр едік.
Хәм сіз бойында мақтау сөзләре булып яңгырасын сезнең тарафка, башка бу дөньядан киткән артистларыгызны да онытмыйсыз. Әле шушы көннәрдә генә шулай ук менә күренекле актриса Исламия Махмутовага таш ташкансыз икән.
Әйе, менә Аллага тапшырып бик матур гына таш ясалды. Бик рәхмәтлемен семьясына, кызларына, киевләренә, Теге алар да ортынан жүрүп, булушуп, эле алай гана түгел бит, эле Ислам апага бит токта да әзерленип ята.
Менә ансы турында да ул кашан куелыр икән?
Куелыр, ясалы биткәч тә. Аллаһ үстә, ясалы биткәч тә ансында куярбыз. Ләкин үзебезнең артистларыбызны онытканыбыз юк. Бер тапкыр да без исәннәрен дә бөтен бәйрәмнәрдә котлап барабыз. Нинди генә бәйрәм булсын. Әле менә пандемия вакытында өйләренә дә барып, пакетлар да таратып йөрдек. Һәм һәр бер нинди генә аларның кыенлыклары килеп чыкса да, без аларны чишергә тырышабыз. Тырышабыз гына түгел, чишәбез инде без аларны. Шуңа күрә аларга бик исәнлек саулык телибез. Ә менә башкан Ислам япаның бу кабер ташын дип әйтик, ул бик матур гына килеп чыкты. Дуалар укып, матур гына татарның мәкален беләбез инде барыбыз да. Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел.
Инде әңгәмәбез ахырында йомгак ясап, шулай ук тамашачыларны тагын бер кат шушы фестиваль эшендә катнашырга һәм инде спектакльләрне карарга да чакырып калыйк.
Чыннан да шулай килсеннәр. Аллага шөкер, безнең машина куярга урыныбыз да бар. Шәһәрнең уртасында булсак та, теге күп кеше шулай бит урын булмас дип йөриләр. Кафеларыбыз да бар, теге театр эшебез гөрләп тора. Хәзер менә Туфан Имамдинов килгәннән соң безнең тагы да күбәйде эшләре, артистларның да, үзебезнең дә театрыбыз гөрләп тора. Проектларыбыз бик күп әле, һәм чыгасы спектакльләребез дә бик күп. Шуңа күрә килсеннәр, гел көтеп калабыз. Гел.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Тинчурин фестивале 15 сентябрь көнне
сәгать 10-да бу Архангель зиратыннан башланып китә Кәрим Тинчуринны искә алу белән.
Бу вакытта инде
18:30-да безнең кичке спектакль. Полиционер спектакле. Безнең 15 сентябрь әле кичке спектакльгә хәтле 14 сәгатьтә безнең театр музеенда драматург Дмитрий Данилов белән очрашу була һәм аның белән түгәрәк өстәл формасында, лекция формасында фикер алышулар һәм сөйләшүләр булачак.
Һәм
анда да рәхим итегез.
Фәнис Наилович, сезгә эшегездә уңышлар һәм инде алдагы премьераларда уңышлы үтсен, залларыгыз бер вакытта да буш тормасын дигән теләктә калабыз. Гомумән, Казан халкын, башкалабыз кунакларын Тинчурин театрына чакырып калабыз.